Domnul, care ne-a lăsat cuvântul Lui, care nu pierde și toți cei ce cred în El și îl trăiesc la fel vor trăi pe vecie. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Haideți acum să citim din Hagai primele versete. Vom rămânea în același context care s-a și predat, s-a predicat în această seară și vreau să citim versetul 2 până la versetul 5. Așa vorbește Domnul oștirilor, poporul acesta zice, n-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului. De aceea cuvântul Domnului le-a vorbit prin prorocul Hagai astfel, dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu tavan, când casa aceasta este dărâmată? Așa vorbește acum Domnul oștirilor, uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Amin. Ocupați vreo locurile. Mulțumim Domnului pentru seri așa de bogate în care putem să aprofundăm Cuvântul lui Dumnezeu, putem să învățăm mai multe despre Cuvântul lui Dumnezeu și cu toată inima, cu toată mintea, cu tot ce ne-a pus Dumnezeu la dispoziție să aprofundăm cunoștințele noastre, dar cu scopul să trăim mai profund în relația cu Dumnezeu. Multe din ceea ce am pe inimă s-au spus și eu doar voi accentua. Eu doar voi sublinia câteva lucruri din Hagai, din această carte. Și apoi, cu ajutorul Domnului, vreau eu, împreună cu dumneavoastră, împreună să plecăm acasă și să vedem ce avem de făcut în viața noastră și în trăirea noastră. Parcă se potrivește acest text din această seară, Hagai și Zaharia, la propriu, dar și la figurat cu biserica noastră. Suntem și noi într-o vreme de înnoire, de un început nou. Zidim și noi. Se zidește în Brun, o biserică nouă. Suntem în momente în care Dumnezeu vedem că își împlinește etape noi în făgăduințele sale, prorocii, cuvinte ce Dumnezeu le-a vestit și le-a spus să împlinesc. Pe de o parte, avertizări care ne îngrozesc, se împlinesc și Dumnezeu intră la cercetarea poporului prin unele situații dificile, dar totodată Dumnezeu dă steagul de biruință și intervine așa cum a făgăduit El. Vedem pe de altă parte, însă, cum am spus și la figurat, că acest text se potrivește cu starea noastră. Și nu vrem doar să privim înapoi, așa cum s-a făcut frumos prin fratele Gizio, o tranziție de la ceea ce a fost istoria lor la prezentul nostru, nu vrem doar să trecem în revistă ce s-a întâmplat atunci, arătând cu degetul înspre ei. Ci tot ceea ce s-a întâmplat lor, ne zice 1 Corinteni 10, a fost făcut spre învățătura noastră. Așa încât ce noi să luăm aminte și noi să băgăm de seamă ce este bun să aplicăm și unde au greșit ei să nu repetăm istoria. Vreau în acest pasaj să ne uităm puțin și să vedem că poporul zidia. Hagai și Zaharia trăiau în timpul lui Ezra, trăiau în timpul atunci când Dumnezeu a împuternicit acești bărbați, acești oameni să lucreze la zidirea templului, Nemia la rândul lui la zidul dărâmat. Și în capitolul 4 din Ezra, care este concomitent cu aceste două prorocii, în capitolul 5, și vedem pe acești doi menționați că Dumnezeu folosește, părâșii poporului care nu le convenea că se zidește lucrarea Domnului. Că nu doar starea politică de protecție a zidului este rezidită, ce vedeau parcă un pericol mai mare în templul, care aduceau prezența lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu, autoritatea și protecția lui din nou peste ei. Prin legea ce era citită, prin sfințirea ce se producea, vedeau un pericol și când au văzut că n-au fost acceptați să se asocieze cu poporul la zidire, deși aveau alte planuri mărșave, nu să-i ajute, au plecat la împăratul Artaxerxes și i-au spus despre ceea ce vor să facă iudeii. Îi spuneau că e un mare, mare pericol și acesta dă un decret și lucrarea este stopată. Vreau să vorbim și să ne uităm ce avem de făcut atunci când lucrurile nu merg așa cum am dorit noi. Dumnezeu are un plan. Dumnezeu dă o poruncă unui popor, Dumnezeu de proroci, lucrări, are un plan, un destin și undeva se încălcesc lucrurile și undeva vedem că nu înaintează lucrurile așa cum am dorit noi, așa de fapt cum am dorit noi ca Dumnezeu să lucreze. Ispita este întotdeauna de a arăta cu degetul și de a căuta scuze la alții, la mai mare poporului, la dușmanii din afară. Dar aici este o frază ce se repetă de multe, multe ori în care Dumnezeu le vorbește poporului ce se fac atunci, în acea stare în care s-a stopat lucrarea, parcă contrar cu tot ceea ce Dumnezeu le-a spus, contrar cu toată evoluția ce Dumnezeu a lăsat-o în cursul planului său cu poporul său. Și această frază care se repete mereu este: uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Nu la evoluția politică din afară, nu la rezultatul referendumului, nu la ceea ce se întâmplă și ne convine că fac unii care noi am face în locul lor altfel, poate chiar din fruntea bisericii, ce Dumnezeu spune și repetă de câteva ori poporului, nu doar unui om din frunte, ci întregului popor: uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Individual vorbind, Ruben, uită-te cu băgare de seamă la căile tale dacă vezi că ceva în lucrarea, în dezvoltarea planului și a făgăduinței lui Dumnezeu pentru lucrarea lui nu funcționează așa cum te aștepți sau așa cum ai dori să lucreze. La ce să ne uităm cu băgare de seamă? Și Dumnezeu, așa cum s-a și spus aici, menționează câteva lucruri și punctuează câteva lucruri care trebuie să fie analizate cu băgare de seamă. Nu în pripă, nu superficial, nu de ochii oamenilor, nu de a trece criza momentului, ci cu adevărat pentru a găsi o soluție și a vedea o schimbare temeinică. La ce trebuie să ne uităm cu băgare de seamă ca lucrurile să-și iei de nou mersul? La ce să mă uit eu cu băgare de seamă în viața mea ca carul lui Dumnezeu și lucrarea asta să meargă din nou înainte? Să iese poate din potmolirea sau din acel stop sau din acea rătăcire, cum se spunea, de rută. Să mă uit cu băgare de seamă și să analizez, să recalculez unele lucruri. Mă scuzați în această seară dacă mai iau câteva guri de apă, nu este obiceiul meu, dar mă deranjează gâtul și tușesc uneori și nu mai pot să continui să vorbesc. În primul rând, ceea ce spune Dumnezeu că trebuie să ne uităm cu băgare de seamă este la prioritățile noastre. La prioritățile noastre. Așa cum s-a spus, poporul s-a oprit din lucrare, fiind oprit de mandatul, de decretul lui Artaxerxe și în acel timp a început să se ocupe de casele lor. Nu mai aveau corturi, aveau case căptușate, cu tavan. Se ocupau de starea lor materială și Dumnezeu le spune să se ducă înapoi și să se uite cu băgare de seamă la prioritățile lor pe care le au. S-a stopat lucrarea din pricina acelui decret și poporul s-a oprit din construcție. Și în acel timp au început să se ocupe de nevoile personale. Și timpul acela era timpul în care templul era în ruină. Și în Ezra, în capitolul 5, Dumnezeu parcă vine și întrerupe tot acest mers și le spune: stați puțin. Este corect așa? Și atunci, înainte ca să se schimbe situația politică, înainte ca Artaxerxes să se dea din nou decretul că poate să continue, ei încep lucrarea bazat pe ceea ce le spune Dumnezeu. Așa e că de mult avem scuze foarte întemeiate de a ne schimba prioritățile. Conjunctura politică nu ne permite să ne facem lucrarea spirituală așa cum trebuie. Uitați, împăratul Babilonului ne-a oprit și nu putem trece peste cuvântul lui că vine și ne nimicește, așa că folosim timpul așa cum trebuie și ne ocupăm de noi. Dar cuvântul lui Dumnezeu care vine foarte dur aici prin Hagai spune și ne spune nouă astăzi că nu există scuze pentru a inversa prioritățile lui Dumnezeu. Nu există scuze ca în viața mea personală să pun pe locul 1 ceea ce Dumnezeu a spus că nu este pe locul 1. Nu există scuze de a rata la chemarea de a ne ocupa în primul rând de zidirea spirituală, a vieții noastre și a bisericii în care Dumnezeu ne-a chemat pe noi să slujim. Pentru că rezultatul acestei stări și acestei atitudini, vedem aici ce descrie Dumnezeu, este că ei, deși se ocupau să strângă, se ocupau să acumuleze, se ocupau de nevoile lor pământești materiale, totuși, ciudat, duceau lipsă. Și Dumnezeu le spune, stați puțin și uitați-vă cu băgare de seamă, că prin faptul că voi vă ocupați mai mult de nevoile voastre materiale, lucrarea rămâne în ruină, lucrarea spirituală rămâne în ruină, dar tot ceea ce vă trudiți voi pentru voi este tot degeaba. Pentru că mâncați și nu vă săturați, beți și tot nu vă potoliți setea, vă îmbrăcați și tot nu vă este cald. Adică, cu alte cuvinte, toată truda lor pentru o satisfacție și o împlinire a nevoilor lor rămâne tot nesatisfăcută. Și aceasta este un rezultat a inversării priorităților lui Dumnezeu. Trudești și cauți nevoile personale să le împlinești orice ar fi ele și poate că ai, pentru că Dumnezeu nu spune aici că căutați să mâncați și nu aveți mâncare. Spune că mâncați. Nu spune că voi căutați să beți și nu aveți apă. El nu spune că căutați să vă îmbrăcați cu ceva și nu aveți haină. Nu, El spune că le aveți toate acestea. Aveți mâncare și mâncați. Aveți băutură și beți. Aveți îmbrăcăminte și vă îmbrăcați, dar totuși nu sunteți împliniți și rămâneți totuși neîmpliniți. Și aceasta cumva este diagnosticul și verdictul pe care îl dă Dumnezeu când se schimbă prioritățile. Poți să mănânci, poți să bei, poți să aduni, poți să acumulezi, dar fiindcă ai inversat prioritățile, toate aceste lucruri nu te vor împlini. Nu vor aduce satisfacția care tu ți-ai dorit-o de la aceste lucruri. Căutarea priorităților spirituale trebuie să rămână în viața noastră pe locul 1. Și Dumnezeu nu tolerează în viața mea, nu tolerează în viața noastră niciun fel de scuză, niciun fel de scuză de a rabata de la viața spirituală. Am prea mult de lucru, sunt prea ocupat, conjunctura politică e problematică, economică e problematică, ne face probleme X, Y, nu, nu avem niciun fel de scuză pentru acest lucru. Dumnezeu ne așteaptă în primul rând să stăm la părtășie cu El, să ne ocupăm de viața spirituală. Concret pentru noi în această vreme, în această circumstanță în care Dumnezeu ne cheamă ca și biserică, este în această vreme să luăm tare mult seama la strigătul la mijlocire pe care Dumnezeu îl face. Poate că așteptăm să treacă un timp să vedem ce se va întâmpla. Ce se va întâmpla când se schimbă situația și se deschide biserica în Brun, ne împărțim în două biserici și atunci va veni poate o renoire, va fi mai ușor. Poate că se schimbă o situație, că este foarte neîncăpător acum, așa acum când e așa de mare înghesuială, așa de multă neclaritate, când se vor împărți și se va schimba situația, va fi poate mai bine și vom putea mai spiritual să fim greșit. Căutarea este și chemarea lui Dumnezeu este acum să mijlocim. Acum să intru în rugăciune. Acum când Dumnezeu strigă să mijlocim pentru anumite situații, pentru bolnavi, pentru oameni în dificultăți, pentru conducerea bisericii, pentru atacurile diavolului care încearcă să împrăștie turma câțiva încolo, câțiva încolo, câțiva încolo, eu să nu stau să spun că nu-i momentul acum și să mă ocup de treburile mele și să stau într-o profundă nepăsare, pentru că nu vei găsi împlinire, nici bucurie. Și viața mea spirituală va rămâne în ruină. Este timpul să văd prioritățile în această vreme și una foarte acută, foarte acută în această vreme este să ne apropiem de Dumnezeu și să intrăm în mijlocire, fiecare, fiecare la locul Lui. La ce să mai uit cu băgare de seamă? Numai la prioritățile mele care le am, și spune aici Dumnezeu mai departe în capitolul 2 și vorbește că trebuie să mă uit cu băgare de seamă la ce nădejde am, la ce îmi pun eu, în ce îmi pun eu anume nădejdea. Și capitolul 2, versetul 3 spune aici așa: cine a mai rămas dintre voi, din cei ce au văzut casa aceasta în slava ei dintâi? Și cum o vedeți acum? așa cum este, nu pare ea ca o nimica în ochii voștri? Acum fii tare, Zorobabel, zice Domnul, fii tare și tu, Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot, fii tare și tu, tot poporul din țara, zice Domnul, și lucrați, căci și eu sunt cu voi, zice Domnul oștirilor. Și apoi în versetul 9 spune că slava casei de pe urmă va fi mai mare decât cea din tâi și în locul acesta voi da pacea, zice Domnul oștirilor. Întreabă Dumnezeu poporul, mai ales pe cei care au fost văzut slava templului dinainte, care aveau încă în minte foarte clar cum era templul înainte și parcă îi provoacă și întreabă, nu este și nu pare aceasta ca o nimica în ochii voștri? Și ne spune cartea lui Ezra și cartea lui Nehemia că unii chiar din popor plângeau când au văzut și își aduceau aminte cum era templul, plângeau, vărsau lacrimi, pentru că în ochii lor era o nimica totul ce începea acum să se facă. Din lipsa de resurse sau situație cum era, era templul cum era și ei comparau lucrarea Domnului prezent cu ceea ce a fost în trecut. Poate că în mintea multora era nădejdea ca Dumnezeu să aducă din nou templul așa cum l-aveau în mintea lor. Aveau în mintea lor conceptul, poate au fost de acolo când s-a fost prezentat Dumnezeu în anumite situații la jertfă. Poate a fost acolo și a văzut unele lucruri și au rămas marcați de experiențele și de arhitectura templului care l-au avut atunci. Și acum, dezamăgiți parcă, se uită spune că nu. Aceasta cum să fie lucrarea Domnului? Aceasta cum să fie ceea ce Dumnezeu a spus că vrea să facă? Că eu știu că atunci, acum a fost și am fost prezent atunci. Trebuie să mă uit cu băgare de seamă atunci când lucrurile nu funcționează așa cum ar trebui. Să mă uit cu băgare de seamă la ce îmi pun nădejdea și în ce îmi pun nădejdea. Că atunci când anticipăm ca Dumnezeu să lucreze conform așteptărilor noastre, atunci când îl șablonăm pe Dumnezeu să lucreze așa cum noi am văzut cândva că Dumnezeu a lucrat și așa va trebui să lucreze, să știți că ne autoprogramăm dezamăgirea. Pentru că Dumnezeu nu este o formulă matematică în care tu o aplici mereu și mereu și el lucrează la fel așa cum vrei tu și așa cum ai tu în mintea ta, ci Dumnezeu lucrează în căile lui, cum vrea el și când vrea el. Și nimeni nu-i pune gard. Dar noi adeseori ne punem în mintea noastră și anticipăm și avem nădejdea că Dumnezeu va lucra exact așa cum vreau eu. Exact așa ca atunci când m-am pocăit eu, acum 10-15 ani, exact așa cum eu am văzut sau am auzit pe cutare spunând așa aștept să-L văd pe Dumnezeu. Și apoi mă uit, proiectez imaginația mea, îmi proiectez așteptarea mea în viitor și apoi că nu corespunde lucrarea lui Dumnezeu cu ceea ce vreau eu, nu-i bun. Ceva nu-i bun. În cuvântul lui Dumnezeu, în Eclesiastul, este un verset care tare mult mă uimește și mă izbesc de mult de el și spune aici cuvântul lui Dumnezeu în Eclesiastul 7:10. Nu zice cum se face că zilele de mai înainte erau mai bune decât acestea, căci nu din înțelepciune întrebi așa. Întotdeauna comparația prezentului cu trecutul, întotdeauna de a spune că Dumnezeu a lucrat atunci mai mult și mai deosebit decât astăzi și a aștepta să lucreze Dumnezeu așa, nu vine din înțelepciune, ci duce doar la dezamăgire. Pentru că Dumnezeu, trebuie să știm, este mai mare decât experiențele noastre cele dinainte. Indiferent ce am experimentat eu cu Dumnezeu, indiferent ceea ce îmi imaginez eu despre lucrarea Dumnezeu, Dumnezeu este mai mare decât experiența mea. Este mai mare decât ceea ce cred eu că El poate să facă. Și experiențele noastre din trecut n-au voie să fie niciodată standardul după care Dumnezeu să lucreze. Standardul este cuvântul lui Dumnezeu. Și felul cum vrea Dumnezeu să lucreze este în autoritatea Lui, la îndemâna Lui, nu la îndemâna mea sau a oricui dintre noi. Din cauza aceasta, nădejdea noastră trebuie să fie nu într-un trecut care va reveni așa cum noi l-am experimentat sau așa cum vrem noi, ci într-un Dumnezeu care face lucrări foarte mari și asta așa cum o spune lui Zaharia, nu prin forță, nu prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul. Aleluia. De multe ori limităm pe Duhul lui Dumnezeu la așteptările noastre. Și orice iasă din tabloul așteptărilor mele, ștampilăm că nu e de la Dumnezeu. Sau ștampilăm că nu este bun. Cine sunt eu să pun lui Dumnezeu criterii de lucru? Este El olarul sau eu? Este El lutul sau eu? Nu inversăm noi uneori pozițiile și responsabilitățile? Pentru că planul lui Dumnezeu n-a fost doar ca acest al doilea templu să aibă o slavă mai mare decât primul, ci planul lui Dumnezeu a fost dincolo de un templu fizic, să vină prin Hristos, însăși Dumnezeu pe pământ, să-și răscumpere o preoție sfântă și să întemeieze o biserică vie. Prin mijlocul căreia Dumnezeu să-și arate slava Lui și prezența Lui în care Duhul Sfânt să lucreze. Dar poporul a rămas încăpățânat și au trecut ani și a venit Hristos și ei tot așteptau ca să vină un Mesia, să-i scoată afară pe romani, să facă din nou templul plin de slavă, să fie pe tronul lui David. Pentru că ei trăiau cu imaginația lor șablonată, nădejdea trecutului. Și trece Mesia pe lângă ei și răstignesc și învie Mesia a treia zi și ei neagă. Și se coboară Duhul Sfânt și îi spun că ăștia zbeți. Și se dărâmă templul și se împrăște poporul și au trecut ani, 2000 de ani. Și unii tot încă nu vor să creadă și să vadă că și Dumnezeu lucrează cum vrea El. În ce îți pui nădejdea? În iluziile tale? În așteptările mele? În înțelepciunea mea cum Dumnezeu trebuie să lucreze? Sau într-un Dumnezeu nelimitat, glorios și sfânt, care lucrează cum vrea El, care suflă prin Duhul Său încotro vrea El și omul născut din Duh simte și se lasă dus. Simte suflul Duhului, își ridică pânzele și se lasă dus în călăuza Duhului bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Nădejdea aceasta se vede în atitudinea mea. Nădejdea aceasta să vede prin faptele și prin vorbele mele. Este timpul acum ca noi să cârtim? Este timpul acum să stăm așa cu mâinile încrucișate, spunem că stai să vedem ce se întâmplă? Sau este timpul aceasta, în această vreme, să punem umărul? Să ajutăm lucrarea Domnului, să simțim glasul Duhului Sfânt și să ne lăturăm aceste lucrări. În ce parte suntem noi? A visătorilor trecutului care așteaptă? Cu frica în spate? Sau în cei care sunt deschiși pentru începutul lui Dumnezeu unei lucrări care vrea să o facă El după voia Lui? Uitați-vă cu băgare de seamă. Uitați-vă cu băgare de seamă la ce priorități avem. Uitați-vă cu băgare de seamă ce nădejde vă împinge de la spate. Ce nădejde ne conduce. Și apoi mai spune Dumnezeu, în capitolul 2, versetul 11 la 14, să ne uităm cu băgare de seamă la sfințirea noastră. La sfințirea noastră. Pentru că dacă nu putem schimba uneori timpul și viteza cum Dumnezeu intervine în anumite circumstanțe, totuși, la acest domeniu, la sfințirea proprie, acolo putem grăbi lucrurile foarte repede. Acolo pot lucra acum și aici. Acolo n-am nevoie ca Dumnezeu să spună că știi ceva, Ruben, așteaptă 5 ani și apoi lucrează la sfințire. Nu, la sfințire am mandatul, am dreptul veto să mă ocup acum și aici în viața mea. N-am nevoie de intervenție și de timpuri prorocite de Dumnezeu. Acum și aici e timpul sfințire și apropiere de Dumnezeu. Și spune Biblia că a fi sfânt înseamnă să fi pus deoparte. Și în acest exemplu pe care îl dă Dumnezeu prin Hagai, El vrea să spună mai mult sau mai puțin că nu este compatibilitate între lucrurile sfinte și lucrurile nesfinte. Nu poți să ai în buzunar, în geantă, ceva sfânt, crezând că acel lucru sfânt rămâne sfânt dacă te atingi lucruri necurate. Și merge acolo puțin prin lege și întreabă pe preoți și face apoi o asemănare și le spune: sfințenia trebuie să cuprindă toate domeniile vieții tale. Nu poți să aduci acum o jertfă sfântă și apoi să mergi să te atingi de un mort. Pentru că lucrurile spurcate nu sunt compatibile cu lucrurile sfinte. Nu poți să rămână împreună, să conviețuiască. Dedicația pentru Dumnezeu trebuie să cuprindă întreaga viață, nu doar viața liturgică. Cineva definea sfințirea în felul următor. Sfințirea este obiceiul de a fi într-un gând cu Dumnezeu, așa cum acesta ne este descris în Sfânta Scriptură. Sfințirea este obiceiul de a fi de acord cu judecata lui Dumnezeu, urând ce urăște El, iubind ce iubește El și de a măsura totul din lumina aceasta conform cu standardul cuvântului Său. Există un pericol de a reduce sfințirea la liturgie și la reguli externe. Și pentru aceasta vine Iisus Hristos și spune în Matei 15 că nu ceea ce intră în om, adică ceea ce declarați conform unor legi, că este mâncare sfântă și nesfântă, nu aceasta spurcă pe om, ci ceea ce vine din om, din inima omului. Aceea spurcă pe om. Gândurile rele, uciderile, curviile, dezbinările, vrăjbile, acestea atacă sfințirea. În alte cuvinte, Iisus vrea să spună: o sfințire în lucrurile externe, religioase, vizibile, nu este de folos la nimic dacă din inima noastră ajungem să ne spurcăm. La nivel moral, la nivel ființe noastre personale, dar spune 1 Tesaloniceni, și la nivel a relațiilor noastre trebuie să avem o sfințire. În pacea, în vorbele între noi, în sentimentele unul față de celălalt, în gândurile și atitudinile unul față de celălalt, trebuie să păstrăm sfințirea. Dumnezeu avertizează poporul când ceva nu funcționează și nu merge bine. Nu căutați la alții, ci verificați-vă sfințirea. Verificați-vă unde sunteți în umblarea cu Dumnezeu. Și nu doar la sfințirea liturgică, a prezenței la biserică, a îmbrăcămintei modeste la biserică, ci a comportamentului în viața de zi cu zi, a vorbelor noastre, în familie, în casă, la locul de muncă, în părtășile noastre extra-bisericești cu frații noștri, pe șantier, la biserică, pe drum. Este nota de bază sfințirea? Adică gândul lui Dumnezeu în gândul nostru? Dragostea lui Dumnezeu pentru lucrurile ce le iubește în noi sau nu? Tot un om al lui Dumnezeu, Tozer, spunea în privința sfințirii că niciun om să nu-și dorească fericirea dacă nu-i totdeauna, dacă nu-i totodată și sfânt. Să pună toată căutarea și efortul în a cunoaște și a face voia lui Dumnezeu, lăsând în mâna lui Hristos cauza fericirii sale. Adeseori căutăm fericirea și găsim poate că în viața noastră ceva nu funcționează și nu mai suntem împliniți, fericiți. Nu ne mai bucură viața personală, nu mai avem satisfacție în viața noastră, parcă și la biserică ceva nu ne place și nu ne face fericiți și ajungem cumva să căutăm să învârtim la mecanismul fericirii. Poate că dacă caut cumva altceva, cumva găsesc fericirea. Și omul lui Dumnezeu, acesta Tozer, spune că, știi ceva, niciodată nu vei găsi fericirea dacă nu ești în același timp și sfânt. Pentru că oamenii care caută sfințirea, de fericirea lor se ocupă Hristos. Dacă oamenii caută fericirea și uită sfințirea, le pierd pe amândouă. Uitați-vă cu băgare de seamă, ne spune Dumnezeu, la vorbele noastre, la comportamentul ce avem în această vreme, pentru că vedem că Dumnezeu își împlinește făgăduințele sale pentru poporul Său. Versetul 5 din capitolul 2 spune: eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi când ați ieșit din Egipt și Duhul meu este în mijlocul vostru, nu vă temeți. Și același cuvânt îl are Dumnezeu pentru noi în această seară, popor al Domnului. Dumnezeu ne spune în această seară că El rămâne credincios legământului Său. El rămâne credincios cuvântului Său și făgăduințele sale pentru poporul Său în această vreme rămân în picioare. Păi noi nu trebuie să ne conducă frica, groaza, Pentru că Dumnezeu a spus că legământul său rămâne în picioare și Duhul său locuiește în mijlocul nostru. Dar unde ne spune să ne uităm cu băgare de seamă sunt prioritățile noastre? Este nădejdea noastră în El și nu în ceea ce ne imaginăm noi? Și este și rămâne sfințirea care trebuie fiecare să o facă în dreptul Lui. Eu cred într-un viitor glorios în Domnul. Nu pentru că va fi o situație politică mai ușoară. Eu nu cred în politică mai bună. Eu nu pun nădejdea în economie mai bună. Eu nu pun nădejdea copiilor mei că vă duce o viață bună dacă politica se schimbă sau acceptă nu știu ce schimbări de lege sau nu. Aceasta nu e nădejdea mea. Nădejdea mea este într-un Dumnezeu viu, adevărat, care este Domnul și capul bisericii, care domnește peste noi și a cărui împărăție va veni și o așteptăm. Din cauza aceasta, haideți să ne verificăm unde trebuie să ne verificăm. Haideți să nu schimbăm ceea ce este treaba lui Dumnezeu să schimbe și să ne schimbăm pe noi, să ne pocăim. Amin. Să ne punem nădejdea în Dumnezeu și să-L punem pe locul întâi, fără nicio scuză. Ne ridicăm cu toți în picioare și vreau și doresc la această încheiere de seară să ne rugăm, să ne punem în mâna Domnului și să ne punem viețile și inimile vis-a-vis de acest cuvânt ca Dumnezeu în această seară ne-a vorbit. Amin.